อนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสุจิโลมสูตรก็ในสุตตนิบาตเช่นเดิมมีข้อความเบื้องต้นว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่เตียงหินหรือเตียงศิลาที่ขยาที่หมู่บ้านขยาเตียงศิลานั้นเป็นที่อยู่ของยักษ์ตัวหนึ่งชื่อสุจิโลมยักษ์ตอนนั้นสุจิโลมยักษ์ไม่อยู่พระเจ้าเข้าไปประทับนั่งเมื่อสุจิโลมยักษ์กลับมากับขรยักษ์ก็รู้สึกไม่พอใจแล้วยักษ์ตนหนึ่งก็บอกว่านั่นเป็นสมณะอีกตนหนึ่งบอกไม่ใช่หรอกสมณะปลอมก็ต้องการจะพิสูจน์ทดสอบว่าปลอมหรือจริงพอเข้าไปใกล้ก็ข่มขู่พระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆจะฆ่ามั่งจะฟักลูกตามั่งจะหักแขนจะมั่งอะไรแต่ก็ขู่เยอะพระเจ้ารับสั่งว่าพระองค์ไม่เห็นใครในโลกนี้หรือโลกอื่นๆจะสามารถทำอย่างที่พูดได้หรอกยักษ์ก็ชักจะเกรงๆก็เลยบอกอย่างนั้นก็จะถามปัญหาถ้าตอบปัญหาไม่ได้ก็จะฆ่าให้ตายพระเจ้าก็รับสั่งให้ตอบมาก็พยายามดูนะครับพยายามหาดูว่าพระตถาคตอาจารย์ท่านว่าไปยังไงไอ้เรื่องยักษ์เนี่ยมันก็ไม่เจอนะว่าท่านอธิบายไปยังไงมันเป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งนะแน่นอนแต่ว่าก็สงสัยว่าทำไมมาอยู่ในโลกมนุษย์แต่ท่านบอกว่าไอ้หินแผ่นหินเนี่ยมันเขาหินสี่ก้อนรองเป็นขาเตียงแล้วก็หินนี่วางไว้ก็ยักษ์ก็อยู่ตรงนั้นมันก็ดูแล้วคล้ายๆที่เราคิดเรื่องเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างๆแล้วก็ไปนั่งทับที่ตรงนั้นไปอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วเจ้าที่เขาก็แสดงตัวหรือว่าทำให้เกิดอันตรายต่างๆขึ้นมาก็ดูว่าท่านจะอธิบายว่ายังไงก็หาไม่เจอก็ใจความว่าพระพุทธเจ้าได้สวดดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งเป็นพุทธกิจกิจท่าของพระพุทธเจ้าคือตอนเช้าก็บิณฑบาตตอนเย็นก็โอวาทประเทศให้ชาวบ้านเขาฟังตอนหัวค่ำก็อบรมพระภิกษุสงฆ์ตอนเที่ยงก็ตอบปัญหาเทวดาเที่ยงคืนก็ตอบปัญหาเทวดาแล้วก็ตอนใกล้รุ่งก็จะสวดดูสัตว์โลกใครปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์พระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดแล้วก็เป็นงานที่เราเรียกว่ามีลักษณะศึกษาข้อมูลประเมินผลสรุปผลเสร็จก็ปรากฏว่ายักษ์ทั้งสองตัวเนี้ยปรากฏในข่ายพระญาณแต่คำว่าคาระนั้นแปลว่าผิวมันกระด้างผิวมันกระด้างผิวแข็งกระด้างเดี๋ยวตั้งปัญหาถามมาทำไมผิวกระด้างนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่านะพระตถาจารย์ท่านว่าท่านบอกว่าในชาติพบก่อนนานมาแล้วยักษ์ตัวเนี้ยเป็นเกิดเป็นชาวบ้านแล้วก็ไปขโมยน้ำมันซึ่งเขาถวายสงฆ์เราไปทาตัวสงฆ์ยังไม่ได้ใช้นะฮะก็เตรียมมาถวายสงฆ์เอาไปทาตัวก็โดยวิบากกรรมที่ไปขโมยของสงฆ์ก็ทำให้ประสบผลบาปต่างๆเป็นอันมากเกิดมาก็ผิวพรรณก็หยาบกระด้างแล้วก็น่ารังเกียจนะฮะคือหมายความว่าไปเบียดใครเข้านี่คนนั้นก็รู้สึกปวดคันๆเลยเวลาแกเข้ามาแกก็ทำทีขู่พระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เบี่ยงพระองค์นิดหน่อย ขาก็บอกพระพุทธเจ้ากลัวพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้กลัวหรอกผิวของเธอมันสกปรกแล้วไอ้สูจิโลมะนี่โลมะก็คือขนนั่นนะฮะสูจิก็คือเข็มหมายความมันมีขนคล้ายๆกับขนเป็นเม็ดนะขนยาวๆแล้วขนแหลมๆก็โดยวิบากกรรมที่เขาว่าพระถาจารย์เองก็มีอยู่สองในหนึ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นชาวบ้านในหนึ่งบอกว่าเป็นพระทั้งตัวที่เปื้อนๆเนี่ยตัวที่เปื้อนๆแล้วก็ไปนั่งนอนบนอาสนะที่เขาปูไว้สำหรับพระซึ่งก่อนนะวินัยสำหรับพระเขาห้ามเช่นว่าเราไม่ได้ห่มจีวรแล้วไปนั่งพิงเสาพิงอะไรเนี่ยเขาห้ามหรือว่าไปนอนที่พื้นโดยไม่มีผ้ารองเนี่ยเขาห้ามผิดวินัยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดคือถ้าเรามองในสมัยก่อนแนวแบบนี้มันเป็นสืบเนื่องมาจากเรื่องเปรตพระเจ้าพิมพิสารอธิบายไว้เยอะพวกเปรตพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถึงบาปกรรมที่คนกระทำในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เกิดมาเป็นเปรตก็มีการเทศการแสดงกันแพร่หลายคนก็กลัวบาปประเภทนี้นะฮะพวกขโมยของสงฆ์พวกลักกินของอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะกลัวบาปในลักษณะนี้มากแต่เดี๋ยวนี้คนไม่กลัวคือเทศอธิบายยังไงเขาก็ไม่กลัวคือนึกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คงจะลำบากมากนะเรารู้สึกว่าคนเขาเฉยๆยังไงไม่รู้นะแต่สมัยมาเป็นเด็กในเรื่องเหล่านี้เราได้ยินตั้งแต่เป็นเด็กพระเทศพระสอนได้ยินคนเล่าแล้วเราก็กลัวพอไปอ่านเรื่องนี้เข้ามาคนสมัยนี้เขาไม่ค่อยกลัวก็อาจจะเป็นประชาธิปไตยอะไรก็ได้นะแต่ว่าเขาไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่แต่ก็น่ากลัวไว้ก็ดีนะก็ตกลงว่ายักษ์ตนเนี้ยมันก็จวนจะสิ้นบาปกรรมวิบากกรรมเขาเรียกวิบากคือเศษของวิบากกรรมก็ทำให้มาเกิดเป็นยักษ์แต่รูปร่างหน้าตาผิวพรรณน่ารังเกียจน่าหวาดกลัวก็ตกลงว่ายักษ์ก็ถามปัญหาค่อนข้างลึกซึ้งนะฮะค่อนข้างยากแต่เราดูว่าแกถามปัญหาได้ขนาดนี้แกก็ไม่เลวนะแล้วก็ได้ให้นัยยะอะไรต่างๆเอาไว้หลายข้อประการแรกท่านถามราคะและโทสะมีอะไรเป็นเหตุเกิดความไม่ยินดีความยินดีการขนลุกขนพองเกิดแต่อะไรประเด็นนี้พึงสังเกตว่าเป็นเขาเรียกปริยายคือนัยยะของธรรมะไม่ได้หมายความพระเจ้าจะต้องตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไปคือตอบหยาบก็ได้กลางก็ได้ละเอียดก็ได้จริงๆมันมาจากกิเลสใช่ไหมแต่ทีนี้คนบางคนมันพูดเรื่องกิเลสไม่ได้หรอไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องพูดระดับอื่นพูดระดับหยาบๆเมื่อแกถามอาการเหล่านี้จะได้เห็นว่าเป็นอาการทางจิตมันเป็นอาการของราคะโทสะมีอะไรเป็นเหตุเกิดคือถ้าเราถามลึกๆจริงๆเนี่ยถ้าคนมีพื้นฐานดีๆนะพระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงธาตุภายในก็กามธาตุโทสะธาตุที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลแล้วก็รับอารมณ์ระกวาไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่าอีกเรื่องหนึ่งจะว่าแบบละเอียดแต่นี้ทรงใช้คำว่าอัตภาพคือทำให้เรามองเห็นว่าพื้นฐานยักษ์เนี่ยไม่เก่งอ่ะก็พูดธรรมดาเกิดที่ตัวคนนี่แหละเกิดที่ตัวคนนี่แหละก็รับสั่งว่าราคะและโทสะมีอัตภาพเป็นเหตุเกิดความไม่ยินดีความยินดีการขนลุกขนพองเกิดแต่อัตภาพนี้หมายความว่าพูดง่ายเพราะเรามีชีวิตเป็นคำตอบพื้นทั่วๆไปสำหรับคนทั่วไปที่เข้าใจได้นะคือไม่ได้สาวลึกลงไปจนถึงอวิชชาแบบปัจจัยการอะไรต่ออะไรคือบางทีเราอาจจะไปเจอที่อื่นว่าเอ๊ะที่อื่นก็ไม่ตอบอย่างนี้ก็มันแล้วแต่ตอบชั้นไหนก็อยู่ที่คนฟังนะฮะคนฟังก็พูดขนาดนี้ไปก่อนนะเพราะเราเกิดมาเพราะเรามีชีวิตเราจะเห็นว่าราคะเนี่ยเพราะเรามุ่งตอบสนองความต้องการของเรา ตัวตนทีนี้ไอ้ตัวตนจริงๆมันไม่มีหรอกแต่ว่าไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกกับยักษ์พูดขนาดนี้พูดแบบสมมติว่าที่เราเกิดราคะคือความกำหนัดความพอใจก็ต้องการจะตอบสนองความต้องการของเราเกิดโทสะก็เพราะคนนั้นทำให้เราไม่ชอบเกิดจากมีตัวตนของเราหมายความว่าถ้าไม่มีตัวตนของเราเนี่ยฮะเราจะเห็นชัดเจนว่าวัตถุหรือสิ่งอะไรก็ตามที่คนบางคนก็อยากได้เราไม่อยากได้นะการกระทำบางอย่างหรือการพูดบางอย่างของคนอื่นก็โกรธเพราะไปด่าเขาแต่เราไม่โกรธเพราะไม่ได้ด่าเราก็แสดงว่าเราเอาเราเข้าไปยึดโยงไอ้สิ่งเหล่านั้นมันจึงเกิดเป็นราคะเป็นโทสะขึ้นมาเป็นภาษาที่สื่อสารแล้วเข้าใจได้ง่ายๆนะฮะยักษ์แกก็เข้าใจทีนี้เรื่องความกลัวอาการขนลุกขนพองความยินดีความไม่ยินดีที่จริงก็ความไม่ยินดีก็คือโทสะนั่นฮะคือปฏิฆะความยินดีก็คือรติก็ที่จริงก็คือยินดียินร้ายก็คือโลภะโทสะเหมือนเดิมแต่พูดถึงอาการที่เวลาประสบอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเราจะเกิดรู้สึกยินดียินร้ายแต่ในที่นี้ทรงใช้คำว่ายินดีหรือไม่ยินดีไม่ยินดีบางทีก็ใช้ยินร้ายก็มันเกิดจากใจเราไปกำหนดว่านั้นดีหรือไม่ดีถ้าเรากำหนดว่าดีเราก็ยินดีถ้ากำหนดว่าไม่ดีเราก็ไม่ยินดีถ้าไม่มีตัวตนเข้าไปกำหนดมันก็ไม่มีทั้งยินดียินร้ายทีนี้ความกลัวเราเห็นว่าความกลัวเนี่ยบางทีไปสาวลึกอย่างที่เคยพูดเรื่องทัจจกสูตรที่ออกนะทัจจกสูตรที่พูดถึงยอดธงอ่ะตอนนั้นเป็นการมองไปที่พื้นฐานทางจิตว่าเรามีปัญหาไหมชีวิตเรามีปัญหาไหมเราทำชั่วทำผิดอะไรไปหรือเปล่าเรามีกิเลสอะไรหรือเปล่านะถ้าเราทำชั่วทำผิดอะไรเอาไว้จะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็กลัวละแต่ถ้าเราไม่มีความผิดเราก็ไม่กลัวก็แสดงว่าไอ้ส่วนของความผิดนี่เป็นเหตุให้เกิดกลัวแล้วก็ถาวลึกลงไปอีกมันมีกิเลสอยู่ภายในใจมันมีความต้องการไม่ต้องการเพราะฉะนั้นความกลัวก็คือกลัวจะไม่ได้หรือกลัวจะได้เห็นไหมเกิดจะได้ในสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็กลัวหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้แล้วเกิดไม่ได้เราก็กลัวก็แล้วแต่ว่าจะพูดลงลึกขนาดไหนเพราะมันก็เรียงไปตามลำดับของผู้ฟังตรงนี้ทรงใช้คำว่าอัตภาพเหมือนกันหมายความว่ายักษ์เองก็มีตัวตนที่จะก่อให้เกิดความยินดีหรือความยินร้ายก็แสดงว่าถ้ายินดีก็มุ่งที่จะให้สิ่งนั้นตอบสนองความต้องการของตนถ้าไม่ยินดีก็แสดงว่ารังเกียจไม่พอใจไม่ชอบใจก็เกิดไม่ยินดีแต่อย่าลืมมาสิ่งนี้ที่จริงเราเกิดกำหนดเอาให้ลองสังเกตว่าการได้เห็นได้ยินเป็นต้นครั้งแรกเนี่ยเราไม่มีทั้งยินดีไม่ยินดีเรามีแต่ไม่รู้อะไรมันมีแต่โมหะมันเกิดโมหะขึ้นมาก่อนเสมอไปเดี๋ยวไม่เราพบครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่รู้อะไรนั่นใดเพราะงั้นจะไม่มียินดียินร้ายถ้ามีก็คือสงสัยคืออยากรู้ก็แสดงสงสัยก็ดีอยากรู้ก็ดีนั่นเป็นอาการของอวิชชาเป็นอาการของโมหะพอรู้แล้วมันก็เกิดพอใจไม่พอใจถ้าพอใจเราก็ยินดีไม่พอใจเราก็ไม่ยินดีก็นั่นก็แสดงว่ามันเกิดจากใจเราไปกำหนดเอาทีนี้ตรงนั้นแหละถ้าหากว่าใจเราไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีทั้งยินดียินร้ายนะฮะรู้คุณรู้โทษอะไรชัดเจนหมดแล้วก็ไม่มีทั้งยินดียินร้ายอะไรที่ท่านเรียกว่าตาทิโนพระพุทธเจ้านั้นตาทิโนคือคงที่ไม่หวั่นไหวไปด้วยอำนาจของความรักความชังยกย่องก็เท่านั้นนะด่าก็เท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงภายในพระทัยเพราะก็จริงมันก็สาวไปที่กิเลสทั้งนั้นแล้วก็รับสั่งว่าถามว่าวิตกทั้งหลายเกิดแต่อะไรก็ตอบว่าวิตกทั้งหลายก็เกิดแต่อัตภาพนี้แล้วท่านถามต่อไปแล้วจึงปล่อยลงไปหาใจที่เป็นกุศลเหมือนพวกเด็กน้อยเอาได้ผูกตีนกาแล้วปล่อยลงไปฉะนั้นพุทธเจ้าก็ใช้คำเดียวกันนะฮะวิตกทั้งหลายเกิดแต่อัตภาพนี้แล้วปล่อยลงไปหาใจที่เป็นกุศลเหมือนเด็กน้อยเอาได้ผูกตีนกาแล้วปล่อยลงไปฉะนั้นลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นว่าวิตกเนี่ยมันเกิดขึ้นตรึกนึกที่กายหมายความว่าใจเราไปกำหนดอารมณ์เนี่ยโดยความยินดี ยินร้ายที่ว่าเนี่ยวิตกมันจะมีอยู่สายกุศลก็มีอยู่แค่3นะหมายความว่าเกิดจากโลภะโทสะโมหะแต่ว่าท่านไม่เรียกโลภะโทสะโมหะท่านเรียกว่ากามวิตกตรึกนึกด้วยอำนาจของความใคร่ก็คือโลภะก็คือราคะพยาบาทวิตกก็ตรึกนึกด้วยอำนาจของความพยาบาทวิหิงสาวิตกตรึกนึกด้วยความเบียดเบียนความเบียดเบียนกับความพยาบาทเนี่ยมันเป็นกิเลสคนละประเภทกันเห็นว่าเบียดเบียนนั้นเป็นอาการของโมหะคือมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราโกรธพยาบาทเนี่ยก็ทำให้เราโกรธเราจึงพยาบาทแต่เบียดเบียนไม่เป็นคนจิตไม่ปกตินั่งไปในรถก็อยากดูรถชนกันอยากด่าคนต่อยกันอยากอะไรแต่ไรเนี่ยนะแล้วเห็นว่าความพิบัติทั้งหลายจะเป็นอาหารของวิหิงสาเห็นไหมไฟไหม้รถชนคนทะเลาะกันศึกสงครามเราอยากจะดูมันเป็นอาหารของจิตแสดงว่าจิตมันมีโมหะก็เรียกว่าวิหิงสาธาตุคือความคิดในทำนองเบียดเบียนเพราะงั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากร่างกายเกิดขึ้นมาจากอัตภาพตัวตนของเราพูดแบบธรรมดาไม่ได้สาวลึกอะไรเกิดขึ้นมาจากตรงนี้ทีนี้ปัญหาว่าปล่อยใจเข้าสู่กุศลก็แสดงพูดถึงกุศลวิตกใช่ไหมฮะเน้นเฉพาะกุศลวิตกกุศลวิตกอุปมาเหมือนกับเอาได้ผูกตีนกาใช่ไหมผูกตีนกาแล้วก็เมื่อก็ปล่อยได้ไปมันก็ดึงไปแต่ว่าเชื่อมโยงอยู่กับเชือกที่เราผูกเห็นไหมเชือกมันจะยาวยังไงก็ตามเป็นอุปมาให้เห็นว่าเมื่อวิตกเป็นกุศลนี่กระแสมันก็ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆจะไหลไปยังไงก็ตามก็เป็นกุศลได้เรื่อยๆเพราะทั้งปวงมันเริ่มจากจิตทำทั้งหลายมีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นหัวหน้านะสำเร็จมาแต่จิตเป็นอุปมาเป็นตัวอย่างต้องการสะท้อนภาพให้เห็นอย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าธรรมะนั้นมันเป็นนามธรรมเวลาพูดก็ต้องอาศัยรูปธรรมเขาเป็นสื่อตรงนี้ต้องสื่อจินตนาการเอาเพราะไม่ได้เอาเด็กผูกตีนกาอะไรนะแต่ว่าเชือกที่ผูกตีนกาเราเห็นกามันก็บินกามันก็วิ่งมันก็บินก็ไม่รู้แต่ว่าที่จริงเชือกเราจับไว้เพราะใจที่ประกอบด้วยกุศลวิตกซึ่งมันเกิดขึ้นภายในใจเราเกิดขึ้นภายในอัตภาพนี้ทีนี้พวกกุศลวิตกมันก็มี3กุศลวิตกก็คือเนกขัมมวิตกตรึกนึกเพื่อจะดึงกายดึงจิตออกจากวัตถุกามนะออกจากกิเลสกามทั้งหลายวัตถุกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสมันก็มีแค่นั้นนะยังไม่รู้จะว่าไงวัตถุกามก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่เรากระทบด้วยกายก็ด้วยปัญญาพิจารณามองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ต้องการจะหลีกหนีจากสิ่งเหล่านั้นหรืออัพยาบาทวิตกตรึกนึกด้วยความไม่พยาบาทที่จริงเป็นเมตตาเบื้องต้นก็ลองสังเกตว่าถ้าไต่ระดับแรกบันไดแรกๆเนี่ยจะพูดในลักษณะงดเว้นจะไม่พูดในลักษณะภาวนาคือหมายความว่างดเว้นจากความพยาบาทก็คืออะไรก็คือเมตตาจริงๆจริงๆคือเมตตาแต่เป็นเมตตาขั้นต้นๆคำเหล่านี้เราจะเจอเยอะเช่นอักโกทังในทศพิราชธรรมเนี่ยก็คือเมตตาแต่พูดว่าไม่โกรธพูดคำไม่โกรธก็คือเมตตาต้นๆอวิหิงสาก็คือกรุณาไม่เบียดเบียนก็คือกรุณาเพราะว่าความเบียดเบียนให้ลองสังเกตว่ามันจะเกิดแก่คนที่ประสบความพิบัติคนที่ประสบความพิบัติเราจะเกิดความคิดเบียดเบียนเห็นไหมก็ทำแผนประทุษกรรมก็ไปชกไปต่อยเขาบางทีไฟไหม้บ้านก็ไปขโมยของเขาอะไรแต่ไปซ้ำเติมนะไปซ้ำเติมเป็นซ้ำเติมก็อีกเที่ยวหนึ่งแต่ลักษณะของวิหิงสาเพราะงั้นตอนต้นๆเป็นทศพิราชธรรมเป็นธรรมะของกษัตริย์ขอตอนต้นก็คืออวิหิงสาอวิหิงสาที่จริงคือกรุณาอโทสะอโกทะก็คือเมตตาแต่ว่าพูดในตอนต้นๆขอตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วจิตมันก็ค่อยเดินไปนะขอตรงนี้ให้ได้ก่อนคืออย่าเบียดเบียนก่อนมันก็เหมือนกับศีลเราจะงดเว้นก่อนงดเว้นก่อนก็เว้นการฆ่าที่จริงเดินต่อไปก็คือเมตตาใช่ไหมเดินต่อไปก็คือเมตตาหรือว่างดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่จะขอก็ให้เดินต่อไปก็คือสัมมาชีพกาเมสุมิจฉาจารคืองดเว้นเดินต่อไปก็คือความสำรวมระวังในทางกามมีสถาระสันโดษสำหรับ สามีมีปฏิวัติสมภัญญาเมื่อก็เดินไปอย่างเงี้ยนะฮะงดเว้นจากการพูดเท็จต่อไปก็คือพูดกลางสัตว์เป็นพูดระดับศีลไปก่อนคล้ายๆกับศีลนะฮะคล้ายๆศีลแต่วันที่จริงประณีตกว่าศีลตรงนี้ก็ทรงแสดงเห็นว่าวิตกที่เป็นกุศลเมื่อมันไปเชื่อมโยงกับอะไรกับอะไรสักอย่างมันก็ไปกับมันได้เรื่อยนะไปได้เรื่อยเหมือนกับเด็กเอาได้ปลูกตีนกาไว้กามก็วิ่งไปเถอะใจเราก็ยังเป็นกุศลอยู่อัพยาบาทก็คือการมองในแนวไม่อาฆาตพยาบาทลักษณะกิเลสประเภทนี้เพิ่งสังเกตว่ามันจะสายไปสู่อดีตสู่อนาคตแล้วก็กำหนดอยู่ที่ปัจจุบันเหมือนกับธรรมะเหมือนกันกิเลสก็วิ่งแบบธรรมะแต่วิ่งเป็นคนละเรื่องกันแต่นั่นเองนะหมายความว่าธรรมะมันก็วิ่งแบบอดีตอนาคตปัจจุบันก็ได้นะกิเลสมันก็วิ่งไปสู่อดีตอนาคตปัจจุบันก็ได้อย่างอาฆาตวัตถุซึ่งเป็นเรื่องของพยาบาทอาจจะปรารภเรื่องราวในอดีตนะคนนี้ได้เคยทำอันตรายต่อเราหรืออาจจะทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรืออาจจะทำประโยชน์แก่ศัตรูเราเห็นไหมเพราะว่ามันเกิดจากโมหะทำดีทำชั่วไม่สำคัญแหละถ้าทำกับเป็นการริดรอนผลประโยชน์ของเราเราไม่ชอบหมดเลยมันเป็นอาการของโมหะเห็นไหมฮะเป็นอาการของโมหะนำไปสู่พยาบาทที่จริงเขาทำความดีมันน่าจะสนับสนุนส่งเสริมเขาพอดีไปทำดีกับคนที่เราไม่ชอบเราเกิดพยาบาทด้วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกของศัตรูเป็นพวกของศัตรูมันเหมือนกันเนี่ยบางทีพ่อแม่ทะเลาะกันไอ้เด็กๆมันจะดีกันนะพ่อแม่ก็ไปโกรธลูกไปเคี่ยนตีลูกไม่ให้ไปดีกันเพราะว่าไปดีกับอะไรล่ะลูกของคนที่เราไม่ชอบตกลงว่าจะดีหรือไม่ดีเราจะเห็นลักษณะของกิเลสว่ามันมาจากโมหะนั่นแหละมันไม่มีเหตุผลนะคนก็ทำดีทำไมไปพยาบาทเขาพอดีเขาเกิดทำดีกับคนที่เราไม่ชอบเราเกิดพยาบาทได้แล้วเรื่องมันผ่านมาแล้วเราก็ไม่ปล่อยแล้วไม่ปล่อยมาวางก็กลายเป็นอาฆาตกลายเป็นการจองเวรขึ้นหรือบางครั้งปรารภเหตุการณ์ในขณะนั้นๆทำดีก็ได้นะทำดีก็ได้ทำไม่ดีก็ได้เห็นว่าคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเรากำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายของเรากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราเห็นไหมทำดีแล้วก็โกรธได้เหมือนกันหรืออาจจะคาดหมายอาจจะสันนิษฐานเอาว่าคนนี้ต่อไปอาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปอาจจะเป็นอันตรายต่อวงศาคณาญาติของเราลูกหลานของเรานะต่อไปอาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราก็ตัดสินพิพากษาเลยเขาไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ทำอ่ะก็ไม่ได้ทำแล้วทำหรือไม่ทำเราก็ไม่รู้เพราะยังไม่เกิดแต่เราก็พยาบาทเขาแล้วนั่นก็คือจิตมันจะเลื่อนไปแต่ทีนี้พอมันพลิกกลับมาเป็นอวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนมันจะมองในลักษณะตัดอารมณ์ตัดกิเลสในลักษณะนั้นอดีตก็เรื่องผ่านไปแล้วอนาคตมันก็ยังไม่มาเนี่ยไปตั้งเอาได้ยังไงปัจจุบันก็ช่างเขาเถอะปัจจุบันก็ช่างเขาเถอะก็ทำไม่ดีก็ช่างเขาเป็นบาปกรรมของเขาเองเราไปต่อล้อต่อเถียงเขาเราก็หยุดตัวเราเองได้นั้นก็แสดงว่าใจมันก็ไหลไปสู่กระแสของกุศลแล้วก็เป็นอวิหิงสาก็คือกรุณาถ้าใจเราเดินอย่างนี้เราก็จบแล้วนะจริงๆนะคือหมายความว่ากิเลสทั้งหลายจะไม่ฟ้องผ่านอะไรเลยถ้าเราคุมใจให้อยู่โดยกุศลและธรรมเหล่านี้ได้เพราะงั้นพึงสังเกตว่าท่านใช้แค่3อย่างใช้ความคิดแค่3อย่างทุกแห่งจะเรียกว่าวิตกก็3อย่างเนี่ยจะเรียกว่าสังคปะก็3อย่างเท่านี้เองแสดงว่าพวกกิเลสหรือพวกธรรมะทั้งหลายเนี่ยเขามีรากอยู่แค่3รากเท่านั้นเองที่จริงรากเดียวนะฮะรากเดียวคืออวิชชาเท่านั้นเองข้อต่อไปรับสั่งนะฮะรับสั่งว่าอธิบายกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นเกิดแต่ความเยื่อใยเกิดในตนเหมือนยันไสเกิดแต่ต้นไสฉะนั้นกิเลสเป็นอันมากสั้นไปในกามทั้งหลายเหมือนเถายันไสรึงรัดไปแล้วในป่าไอ้เถายันไสต้นเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าพันไม้เลื้อยนะพบบ่อยที่สุดในพระบาลียังนึกยังอยากจะรู้จักเหมือนกันว่าไอ้เถายันไสมันคืออะไร เป็นพันไม้เลื้อยแล้วมันพันตามต้นไม้ต่างๆลักษณะจะเลื้อยไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆคือเป็นอุปมาถึงจุดเริ่มต้นพึงสังเกตว่าตอนยักษ์แกถามเนี่ยแกถามทั้งราคะทั้งโทสะแต่พระพุทธเจ้ามาสรุปที่ราคะให้ดูมาสรุปที่ราคะให้ดูว่ากิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นเกิดแต่ความเยื่อใยในตนหมายความว่าให้สำคัญกับตัวเองนะฮะคือมุ่งปรนปรือตอบสนองความต้องการของตัวเองที่ท่านใช้คำสองคำอีกทีนึงว่าอัตตาอัตตนิยาตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยตนหรือที่เราได้ยินคำนี้ไปอหังการอหังการคือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราแล้วก็มมังการคือเป็นของเราเราจะเห็นว่าถ้ากระทบสองอย่างนี้นะเราจะเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาลักษณะของกิเลสประเภทราคะก็คือกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาเราเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของเราแล้วก็ใจเกิดจากใจที่เราปรุงเอากำหนดนะฮะกำหนดเอาว่ารูปสวยเสียงไพเราะเป็นต้นเนี่ยแล้วมันก็เกิดกิเลสประเภทราคะขึ้นมาถ้าถามว่าเกิดมาเพราะอะไรเพราะว่ามุ่งที่จะตอบสนองความต้องการเพราะเยื่อใยเพราะห่วงใยเพราะเสน่หาอะไรในตัวเองต้องการจะปรนปรือตัวเองบำรุงบำเรอตัวเองเหมือนกับยันไทรนะเกิดแต่ต้นไทรมันก็เลื้อยเหมือนกันนะฮะยันไทรเนี่ยยันไทรมันก็เลื้อยเหมือนกันแต่ว่าพออุปมาอีกตอนหนึ่งบอกว่ากิเลสเป็นอันมากเนี่ยสั้นไปในกามทั้งหลายเหมือนย่านทรายรึงรัดไปในป่าเป็นพวกเถาวัลย์ที่มันเลื้อยไปเรื่อยๆนะอะไรก็ได้นะพวกฟักพวกอะไรอ่ะพวกน้ำเต้าพวกอะไรตัวอะไรมันก็เลื้อยไปเรื่อยๆพวกพันไม้เลื้อยทั้งหลายพวกหวายพวกอะไรเนี่ยนะมันจะเลื้อยไปในลักษณะอย่างนั้นคือเราจะเห็นว่ากิเลสประเภทนี้ที่จริงมันเริ่มจากอะไรก็ได้ก่อนเช่นสมมติว่าเริ่มจากกามเริ่มจากราคะเนี่ยสงชายกรรมกามทั้งหลายกรรมกามนั้นก็มีอยู่สองประเภทนะฮะประเภทหนึ่งคือวัตถุกามสิ่งที่เป็นอารมณ์โลกทั้งหลายนะฮะโลกทั้งปวงก็ถือเป็นวัตถุกามวัตถุกามเหล่านั้นที่จริงมันเป็นอย่างที่มันเป็นนะฮะมันไม่ใช่เป็นที่ตั้งของความใคร่สำหรับคนทุกคนใจเราไปกำหนดเอาเองใจเราไปกำหนดไปปรุงเอาเป็นทรงแสดงกระบวนการทางจิตจากข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้ก็ทรงแสดงไว้ทั้งสองแนวถ้าแนวจากข้างในเนี่ยแนวจากข้างในหมายความเรามีเชื้อสาวลึกจริงๆก็สาวไปที่ธาตุธาตุนะฮะธาตุที่แปลว่าธาตุหมายความว่าเรามีกามธาตุคือเชื้อของความใคร่ความพอใจในสิ่งต่างๆมีอยู่เป็นเชื้ออยู่แล้วแล้วก็ในแต่ละวันเราก็รับอารมณ์ที่ผ่านมาจิตมันก็ทำงานของมันรวดเดียวนะสี่อย่างคือรับอารมณ์แล้วก็จำอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็คิดถึงเห็นไหมคิดถึงมันก็ขึ้นอยู่กับท่าทีที่เรากำหนดด้วยความพอใจก็คิดถึงด้วยกิเลสประเภทโลภะกิเลสประเภทราคะถ้าเรากำหนดด้วยความไม่พอใจก็คิดถึงในแนวของโทสะถ้าเรากำหนดด้วยเมตตาก็คิดเป็นแนวเมตตามันก็แบบเชือกผูกขากาอย่างที่ว่าเนี่ยฮะมันก็เลื้อยไปเรื่อยๆงั้นเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้มันจะมีการกำหนดเขาเรียกว่ากามสัญญาคือจิตมันจะกำหนดว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบจิตมันกำหนดเองพอกำหนดมากๆมันเกิดสังกัปปะคือคิดถึงอย่างที่ว่ามันคิดถึงแต่คิดถึงอยู่ภายในใจนะครับพอคิดถึงมากๆมันเกิดเป็นฉันทะคือความพอใจพอใจมากเข้าเนี่ยมันก็เกิดเป็นความเร่าร้อนด้วยความพอใจก็เรียกกามปริลาความเร่าร้อนด้วยแรงปรารถนาแรงโทสะก็แล้วแต่นะความร้อนในสุดมันก็ต้องออกไปสู่การแสวงหาท่านอุปมาเหมือนกับงูมันก็งูที่มันนอนอยู่งูปกติมันไม่อิ่มด้วยการนอนมันชอบนอนแล้วก็นอนอิริยาบถหลักของมันก็คือนอนแต่พอถูกความหิวเสียดแทงเนี่ยฮะมันจะเริ่มเป็นกระบวนการที่ท่านยกออกมาว่ามันก็อยากจะกินอ่ะอยากจะกินอาหารแต่ถ้าไม่หิวมากมันไม่ไปมันขี้เกียจมันอ่ะพอหิวมากๆแล้วมันก็เริ่มขยับขนด หมายความว่านี้เริ่มเร่าร้อนแล้วด้วยความอยากเร่าร้อนเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันก็สายศีรษะไปหาอาหารเขาเรียกว่าปริเยสนาคือแสวงหาด้วยอะไรแสวงหาด้วยอำนาจตัณหาคือความอยากทีนี้ถ้าพอหิวมากๆเนี่ยใครขัดขวางการได้เข้ามามันก็โกรธก็เกิดการต่อสู้เห็นไหมยื้อแย่งแล้วต้องการได้มากมันก็ยื้อแย่งกันเพราะตัวเองก็ต้องการนะคนอื่นก็ต้องการแล้วก็ไม่ยอมกันแต่ถามมาเพราะอะไรเพราะปรนปรือตัวเองก็กลับมาที่ตัวเองอีกทีหนึ่งแล้วก็มันก็เลื้อยไปได้เรื่อยเป็นลักษณะโครงสร้างของตัณหาที่ทรงสอนในสมุทัยสัจเราจะเห็นว่าในสมุทัยสัจจะใช้คำสามคำตลอดโปโนปวิกาคือก่อให้เกิดความมีความเป็นไปเรื่อยๆอยากได้นั่นอยากได้นี้อยากได้นู้นอยากได้ไปเรื่อยๆอยากได้บ้านอยากได้รถแล้วไม่ได้อยู่ที่บ้านที่รถอยากได้ไปเรื่อยๆมันไม่มีที่จบสิ้นแล้วเมื่อได้แล้วจะเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสิ่งเหล่านั้นพอเพลิดเพลินถึงจุดหนึ่งเนี่ยฮะมันเก่ามันเปลี่ยนแปลงก็ไปเรื่อยๆอย่างอื่นนะก็ต้องการจะเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกแล้วจะเพลิดเพลินที่ยิ่งขึ้นไปเพราะงั้นตรงนี้มันจะเกิดยินดียินร้ายเห็นไหมว่าสิ่งที่เราเคยอยากเราเคยชอบนั่นเองที่เราไม่ชอบนะที่จริงก็คือสิ่งที่เราเคยชอบแต่ว่าเป็นสภาพจิตที่มันดิ้นรนแล้วก็ไม่ยินดีในจุดมันน่าจะพอได้จุดเด่งไปถึงจุดหนึ่งเอามาเกิดเทียบเคียงเอ๊ะของคนนี้ดีกว่าคนนี้สวยกว่านะคนนี้ทานกว่าก็อยากได้ไปเรื่อยแล้วก็เทียบเคียงไปเรื่อยเทียบเคียงไปเรื่อยในที่สุดก็พยายามตอบสนองความต้องการตัวเองไปเรื่อยๆเพราะงั้นถึงอุปมาว่าเหมือนกับย่านเถาย่านทรายที่มันรึงรัดต้นไม้แล้วก็เลื้อยไปเรื่อยๆในป่าเขาลำนายไพรทั้งหลายเนี่ยทีนี้ก็ทรงสรุปประเด็นนะฮะสัตว์เหล่าใดย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่กิเลสนั้นว่ามีกิเลสใดเป็นเหตุเกิดหมายความมาสอนลักษณะสืบสาวจะลืมว่าไอ้ยักษ์ตะกี้โกรธพระพุทธเจ้านะโกรธพระพุทธเจ้ามาก็ทรงสอนให้สืบสาวถึงความรู้สึกถึงท่าทีที่แกคิดต่อพระพุทธเจ้าบอกเอ้ยไม่ใช่สมณะปลอมเห็นไหมที่จริงมันมาจากความคิดของแกก็สอนให้สาวกลับมาว่าตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยพวกหมู่กิเลสทั้งหลายเนี่ยมีกิเลสเป็นเหตุเกิดแล้วพอเกิดแล้วเนี่ยมันจะแสดงอะไรออกมาแล้วลักษณะของความรุนแรงต่างๆของราคะของโทสะเพราะงั้นยักษ์พวกนี้เขามีประสบการณ์นะเขาพบเห็นเมื่อสืบสาวไปได้เราอาจจะมองจากอะไรก็ได้นะมองจากการกระทำของคนมองจากการทะเลาะวิวาทของคนมองจากศึกสงครามมองจากการยื้อแย่งอะไรต่ออะไรมองจากคนร้องไห้ก็ได้นะฮะมองจากคนร้องไห้ก็ได้มองจากคนดีใจก็ได้ที่จริงแล้วพอสืบสาวไปมันจะมีกิเลสเป็นที่มาด้วยกันทรงสอนให้มองลักษณะโทษคือมองเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นทรงใช้คำว่าสัตว์เหล่านั้นย่อมบรรเทาซึ่งหมู่กิเลสนั้นได้หมายความว่าถ้ามองให้เห็นโทษต้องประจักษ์แจ้งแก่ใจนะแล้วก็โทษที่จริงมันค่อนข้างเห็นได้ยากเพราะงั้นแนวบันไดที่ทรงสอนจึงสอนลักษณะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆทำเท่าที่ทำได้นะยถาสติยถาพลังก็ทำไปตามที่ทำได้ให้ลองสังเกตว่าธรรมะทุกเรื่องทุกข้อไม่ว่าจะข้อใดก็ตามจะเป็นสอนเรื่องกลุ่มกิเลสก็ได้ก็ตามสอนกลุ่มของกุศลธรรมก็ตามสอนกลุ่มกุศลธรรมที่เป็นผลก็ตามหรือว่าสอนเรื่องอันเนี้ยจราตโมมีอะไรก็ได้เป็นการสอนให้บุคคลเข้าถึงความจริงของเรื่องเหล่านั้นท่านชายคำว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษหมายความถ้ามันเป็นโทษเราต้องประจักษ์แจ้งแก่ใจเราว่ามันเป็นโทษแล้วเราจะไม่เข้าใกล้เห็นไหมเหมือนเราเห็นอสรพิษว่ามันเป็นโทษเป็นอันตรายเราก็หนีเราก็กลัวมันนะหรือว่าสัตว์ร้ายหรือยาพิษหรืออะไรต่ออะไรต่างๆที่เราเห็นโทษประจักษ์แจ้งแล้วเราจะหนีโดยธรรมชาติของเราแต่ที่มันยังเกิดอยู่เพราะว่ามันไม่ประจักษ์ไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนเนื่องจาก
ขาเรียกว่าอะไรล่ะคือไอ้ส่วนที่ดีก็มีที่ท่านเรียกว่ากามคุณน่ะกามคุณแปลอย่างหนึ่งแปลว่าคุณของกามด้วยนะฮะแปลว่าคุณของกามด้วยอย่างหนึ่งแปลว่ากลุ่มคุณะนี่แปลว่ากลุ่มก็ได้แปลว่าคุณก็ได้เราละเลยส่วนที่เป็นโทษคือไม่ได้มองส่วนที่เป็นโทษแต่ว่าไปมองเฉพาะส่วนที่เป็นคุณมันเหมือนกับคนเล่นหวยนะฮะเสียเงินไปเยอะเลยพอถูกเลขท้ายทีเดียวดีอกดีใจต่างๆนี่ไม่ไปคุ้มอะไรเลยแต่ไปมองเฉพาะตอนที่ได้มองเฉพาะตอนที่ได้แล้วไม่มองย้อนกลับไปนะว่าจริงๆแล้วมันไม่คุ้มอะไรเลยที่คุณถูกมาแม้แต่คุณจะถูกรางวัลก็ตามนะฮะนอกจากรางวัลใหญ่จริงๆถ้ารางวัลทั่วไปแล้วจริงๆมันไม่เคยคุ้มแต่ว่าเรามาพอใจติดใจตรงนั้นนะวันนี้ก็ถูกเลข3ตัวเลข2ตัวก็เล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าพอใจในตอนที่ถูกมันก็ลักษณะธรรมชาติอย่างนี้ลองสังเกตว่าโดยธรรมชาติของคนมันจะมีลึกๆมันจะมีความกลัวลึกจะมีความกลัวเช่นสมมติว่าพูดถึงพระใบ้หวยไอ้ที่ใบ้ผิดนี่เยอะเลยใบ้ผิดนี่เยอะแต่เราไม่เคยพูดตอนที่พูดผิดใช่ไหมพอพูดถูกสักคราวหนึ่งไงที่จริงท่านไม่ได้บายอะไรเราทั้งไม่รู้หรอกเราก็ชื่นชมประเด็นตรงนั้นแต่เราไม่กล้าพูดในตอนท่านใบ้ผิดเพราะเรากลัวนะกลัวนะกลัวท่านจะแช่งเอากลัวอะไรต่ออะไรกลัวเลอะเทอะเยอะเลยกลัวเลอะเทอะเยอะเลยก็ทำให้เราก็ตกเป็นเครื่องมือหลอกลวงในเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยๆในลักษณะของการเชื่อมโยงหรือแม้แต่พวกครั้งพวกศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรต่างๆเราจะมีลักษณะอย่างนั้นถ้าเราไปให้ความต้องการแก่อะไรพอสมมุติว่ามันเกิดภัยอันตรายขึ้นนะแล้วเราก็รอดตรงนั้นเราไม่เจออันตรายเราก็ใจไปเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเพราะหลวงพ่อเพราะเหรียญองค์นั้นองค์นี้ก็ทำให้เราไม่เกิดอันตรายคนอื่นก็เชื่อตามก็ไปแสวงหาเพราะมองเฉพาะส่วนที่เป็นคุณเพราะมองส่วนเฉพาะส่วนที่เป็นคุณเราไม่ได้มองส่วนที่เป็นโทษแต่ถ้าเรามองดูส่วนที่เป็นโทษแล้วจะเห็นว่าไอ้ส่วนคุณเนี่ยมันนิดเดียวส่วนโทษนี่เยอะที่ทรงใช้คำว่าอัปปัสสาดาดุขากามาอิติวิญญาจะปันดิโตบัณฑิตนี่รู้ไปจากชัดว่ากามนี้มีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากแต่ตราบใดที่ยังเห็นว่าสุขมากทุกน้อยอยู่แล้วไม่มีทางอะไรไม่มีทางที่จะสลัดพันธนาการตรงนี้ไปได้เพราะงั้นในแนวของการศึกษาเนี่ยเราจึงมองเห็นโทษเยอะลองสังเกตว่าทั้งหมดเองจริงๆมันสะท้อนโทษของกิเลสถ้าเรามองศึกษาสืบสาวนะฮะศึกษาสืบสาวไปแม้แต่ประวัติอดีตของยักษ์ทั้งสองนี้ถ้าเรามองถึงผิวของยักษ์ทั้งสองยักษ์ก็แสดงว่าเป็นลักษณะของโลภะโมหะลักษณะของโลภะโมหะไปละโมบไปขโมยของเขามาของเขาถวายพระถวายเจ้าเราก็ไปลักขโมยมาใช้คนหนึ่งก็สกปรกไม่อาบน้ำท่ายสะอาดซะก่อนไปนั่งบนที่นั่งที่นอนของสงฆ์ก็เราเห็นในชาติว่ามันก็มาจากกิเลสเห็นไหมมาจากโมหะมาจากโมหะมาจากโลภะคนหนึ่งก็มาจากโมหะคนหนึ่งก็มาจากโลภะมันเกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวแต่นั้นเองเห็นไหมทานน้ำมันก็ได้นิดเดียวเองแล้วก็นอนก็ได้นิดเดียวแต่บาปกรรมเนี่ยมันเยอะเลยตามผ่านภพชาติต่างๆมาเยอะท่านบอกว่ามาจากนรกนะพวกยักษ์เนี่ยมาจากนรกแล้วก็ต้องมาประสบผลกรรมเป็นยักษ์อยู่เป็นมนุษย์ก็อยู่ไม่ใช่สะดวกสบายอะไรก็มองย้อนกลับไปสู่กิเลสแล้วนั้นพอเรามองในแนวนี้สมมติว่าเราจะอะไรล่ะไปอ่านเรื่องเปรตก็ได้เรื่องสัตว์นรกก็ได้เรื่องอะไรต่ออะไรก็ได้แล้วท่านจะเล่าบาปกรรมบาปกรรมที่เป็นเหตุให้คนเหล่านั้นเป็นเปรตเป็นเหตุให้คนตกนรกแล้วก็ถามบาปกรรมนั้นมาจากอะไรก็มาจากกิเลสเห็นไหมมาจากโลภจัดมาจากโกรธจัดมาจากหลงจัดเราก็มองเห็นโทษพอมองเห็นโทษก็จะเกิดบรรเทาแต่ถ้ายังไม่เห็นโทษแล้วนี่จะบรรเทายากเพราะงั้นจึงวิธีการสอนที่ทรงสอนหลากหลายด้วยวิธีการต่างๆนะไม่ว่าอะไรก็ตามคือต้องการให้เกิดการบรรเทาขึ้นมาเช่นชราตมมหิแต่ว่าทำไมสวดบ่อย แต่ในส่วนว่าคือต้องการให้บรรเทาฮะบรรเทาความมัวเมาในชีวิตของตัวเองแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันเกินไปมันเราแก้ไขอะไรมันไม่ได้หรอกแต่อย่าลืมว่าในขณะที่ทรงมองทรงสอนตรงนี้นะทรงสอนเรื่องชราตมมภิพิจารณาพินาปัจจเวคขณะเราอย่าลืมข้อที่4อย่าลืมข้อที่5นะฮะเรามีความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากไอ้4เรื่องเนี่ยมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของชีวิตแท้ที่มีปัญหามากเพราะจิตเราไปยึดมันเห็นไหมเรายึดว่าไปยึดว่าเราแก่ยึดว่าเราเจ็บยึดว่าเราจะตายยึดว่าเราพลัดพรากอย่างเวลาเนี้ยคนบางคนก็ไปบ่นโอ้ยหมดแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วมันสิ้นไม่ได้ยังไงอะตอนเราเกิดนิดเดียวเองนะตอนนี้ยังเหลือตั้งเยอะเลยตัวก็ตั้งใหญ่นะความรู้ฝีมืออะไรจะยังเหลืออีกเยอะเลยมันหมดสิ้นเนื้อประดาตัวได้ยังไงเราไม่ได้มองกันโดยเหตุโดยผลมองกันโดยเหตุโดยผลว่าไอ้สิ่งที่เราคิดว่าของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามาแต่ก่อนใช่ไหมไม่ใช่ของเรามาแต่ก่อนเพราะงั้นเมื่อวันใดวันหนึ่งมันไปมันก็ไปอยู่แล้วอะมันไปเร็วไปหน่อยแต่นั้นเองมันหลังก็ไปเราไม่จากเขาก็จากเรานั่นคือธรรมดาเลยมันไม่มีการอยู่ร่วมกันได้ตลอดไปแต่เพราะใจเราปักในแนวให้อยู่กับเราตลอดก็แสดงว่าหลงผิดเขาก็จะผิดมันไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดเนี่ยแม้แต่ตัวเรายังไม่อยู่กับเราตลอดเลยจะเอาอะไรกับมันพอเราเริ่มคิดนะเราเริ่มคิดเราจะเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยข้อที่5คือกรรมเห็นไหมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติติดตัวเลยเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดแสดงว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราอะไรก็ได้เพราะการกระทำของเราเองกรรมเป็นกำเนิดเราจะเกิดในที่ไหนก็ได้เกิดในสวรรค์ก็ได้อย่าไปคิดเกิดนรกกันนะจะไปเกิดในสวรรค์ก็ได้ก็อยู่ที่การกระทำของเราอะแต่ร่างกายนี้มันแน่นอนมันแก่มันเจ็บมันตายมันต้องพลัดพรากเราก็มีวิธีที่จะชดเชยคือแก่เราก็แก่ทานแก่ศีลแก่ภาวนาขึ้นไปเห็นไหมเพราะอาศัยกรรมการกระทำของเราเราก็อาศัยร่างกายซึ่งกำลังแก่กำลังเจ็บกำลังจะตายนะที่จริงก็ตายอยู่ทุกขณะแล้วก็มีการพลัดพรากอยู่ทุกขณะก็เสริมสร้างไอ้สิ่งดีงามขึ้นภายในจิตใจของเราก็ด้วยกระบวนการของกรรมเพราะงั้นตรงนี้สำคัญนะจึงเรียกว่าพินหะปัจจเวคขณะถ้าเราจับประเด็นเขาได้แล้วเราเห็นว่าไอ้4อย่างนี้เราแก้ไขไม่ได้หรอกเราบรรเทาได้แต่ในขณะเดียวกันนี่กรรมเราแก้ไขได้เลยคือความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากกรรมชั่วจะไม่เกิดขึ้นแก่คนที่ไม่ได้ทำความชั่วหรอกเมื่อเราไม่ต้องการความชั่วไม่ต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็งดเว้นการกระทำที่ชั่วเราก็ปลอดเวรปลอดภัยปลอดอันตรายจากตรงนั้นดังนั้นหลักแค่นี้นะหลักแค่นี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นอะไรฮะเกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมธรรมชาติธรรมดาก็มันเป็นอย่างนั้นก็คือทุกข์สัตว์แต่ในกรรมเนี่ยมันเป็นทั้งสมุทัยสัตว์กรรมชั่วก็เป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมฮะกรรมดีก็เป็นมรรคสัตว์แล้วก็ผลของกรรมดีก็คือเป็นนิโรธสัตว์มันก็ตกลงว่าตรงนี้ที่จริงก็คืออริยสัจ4ต้องสอนให้ศึกษาในแนวของอริยสัจ4แล้วเราจะจับประเด็นตรงไหนก่อนก็ได้นะจับประเด็นตรงไหนก่อนก็ได้จิตใจมันก็จะจางก็จะคลายก็จะบรรเทากิเลสเหล่านั้นลงไปได้ก็รับสั่งว่าสัตว์เหล่าใดย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่กิเลสนั้นว่ากี่มีกิเลสใดเป็นเหตุเกิดและกิเลสแต่ละกิเลสเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุเกิดกลับมาตรงนี้ว่าความยึดถือเป็นตัวเป็นตนเฉพาะประเด็นนี้นะเรารู้สึกเป็นตัวเป็นตนเรารู้สึกว่ามีตัวเราเพราะงั้นเราจะเกิดโทสะก็เพราะไปกระทบเราจะเกิดราคะก็มุ่งตอบสนองความต้องการของเราจะเกิดโลภะก็เพราะเราชอบถ้าเราไม่มีเราถ้าเราไม่รู้สึกว่าเป็นเราหรือว่ารู้สึกว่ามีเราเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะเช่นก็ด่าเนี่ยก็ด่าเนี่ยบางทีก็ด่าเราก็จะเป็นคนที่มันด่าเก่งจังด่ามันจังด่าคนอื่นเนี่ยนะด่าคนอื่นเพราะก็หันมาด่าเราเลยโกรธเลยเห็นไหมเพราะมีเราแต่นั่นเองถ้าไม่มีเราเราก็ไม่รู้สึกอะไรอ่ะเพราะงั้นเป็นการสอนให้มองกลับไปทั้งข้างต้นอีกเที่ยวหนึ่งนะใกล้เที่ยวหนึ่งที่ว่ามีอัตภาพในที่นี้ก็มีร่างกายเป็นเหตุเกิดมา สัตว์เหล่านั้นย่อมบรรเทาซึ่งหมู่กิเลสนั้นได้หมายความว่ามองและเห็นโทษเห็นโทษก็ตัดกระแสบรรเทาอย่างน้อยก็บรรเทาความรุนแรงของกิเลสเพราะงั้นแนวของศีลสมาธิปัญญาเราจะเห็นว่าที่จริงก็คือบรรเทาไปเรื่อยๆศีลที่จริงมันไม่มีอะไรมันมีแค่ศีล5นั่นแหละนับไปเถอะจะกี่ร้อยก็ตามนะมันมีแค่ศีล5แต่นั่นเองเพียงแต่ว่ามันละเมียดละไมขึ้นเท่านั้นสมมติว่าโยมเนี่ยถ้าฆ่าสัตว์ตายจึงจะเป็นปาณาติบาตแต่ถ้าพระแล้วก็ไม่ได้นะฮะเล่นจี้ซาเอลกันก็ไม่ได้หลอกให้กลัวผีกันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะหลอกให้กลัวผีกันไม่ได้เงื้อมือจะตียังไม่ได้เลยเห็นไหมฮะก็ที่จริงก็คือประทุษร้ายร่างกายหรือมองด้วยความอาฆาตมาราก็ไม่ได้พระเนี่ยปรับมาบัตรหมดเลยคือประทุษร้ายต่อชีวิตใช่ไหมจริงๆก็คือประทุษร้ายชีวิตแต่ว่าสอนในลักษณะที่ประณีตขึ้นไปเพราะการประทุษร้ายชีวิตคนอื่นมันไม่ได้หมายความถึงฆ่าอย่างเดียวแต่คุณอาจจะจับสัตว์ไปขังเอาไว้หรือจับไก่มาหิ้วหัวลงก็ได้เพราะอะไรมันร้อยเหงือกปลาก็ได้มันก็เบียดเบียนกันทั้งนั้นเพราะงั้นห้ามหมดเลยที่จริงก็คือชีวิตเห็นไหมชีวิตทรัพย์ที่พูดตะกี้ว่าอัตตาอัตตนิยาคือตนกับสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยตนเห็นไหมตนกับสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยตนการเบียดเบียนก็คือเขากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเขาหมายความว่าตนของเขากับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยตนของเขาเราไปเบียดเบียนเขาก็คือผิดศีลทั้งหมดแต่พอของพระนี่เอาแม้แต่ตัวเองเบียดเบียนตัวเองอย่างที่ว่าเนี่ยฮะไปนอนบนที่นอนของบนพื้นโดยไม่มีผ้าปูลาดเป็นการประทุษร้ายร่างกายตัวเองด้วยนะแล้วก็เป็นการทำให้พื้นมันเปื้อนด้วยปรับประบัติลองสังเกตจริงๆไม่มีอะไรหรอกฮะมีแต่ตัวเราก็สิ่งเดียวเนื่องโดยตัวเราเขาก็สิ่งเดียวเนื่องโดยเขามันก็มีแค่ศีล5เท่านั้นเองพัฒนาให้เกิดความประณีตขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นโทษก็จะเกิดอาการบรรเทาขึ้นท่านจงฟังเถิดยักษ์สัตว์เหล่าใดย่อมบรรเทาซึ่งหมู่กิเลสได้สัตว์เหล่านั้นย่อมข้ามพ้นซึ่งโอคะอันข้ามได้ยากโอคะที่จริงก็คือกิเลสอีกนั่นแหละนะเป็นชื่อของกิเลสอีกเพียงแต่ว่าเป็นการพูดในลักษณะอุปมาโอคะแปลว่าห้วงน้ำกิเลสกลุ่มนี้บางทีต้องใช้กับมาโยคะโยคะแปลว่าขังแปลว่าขังไว้บางทีใช้กับโอคะแปลว่าพัดผันไปบางทีใช้กับอาสวะคือหมักหมมสกปรกเลอะเทอะหมดเลยนะบางทีว่ากันทะแปลว่าร้อยรัดไว้เห็นไหมคือสิ่งที่นำมาเรียกเนี่ยกิเลสมันเป็นนามธรรมอย่างที่ว่าเนี่ยกิเลสเป็นนามธรรมแต่ถ้าเรียกแล้วเนี่ยมันไม่เกิดจินตภาพไม่เกิดความคิดมันเอ๊ะมันรูปร่างเป็นยังไงมันก็นึกไม่ออกเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงเรียกด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรมเห็นไหมเครื่องร้อยรัดก็ดีเครื่องผูกมัดก็ดีนะเครื่องขังไว้ก็ดีเครื่องพัดผันก็ดีนะเครื่องสักไอหมักหมมสะสมก็ดีเนี่ยมันเป็นรูปธรรมกิเลสเป็นนามธรรมมันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะงั้นทั้งหมดจึงต้องใช้สื่อทั้งหมดใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมทั้งหมดเพื่ออธิบายเห็นว่ามันมีลักษณะอย่างเงี้ยตรงนี้ใช้คำว่าโอคะแปลว่าหมุนคนเข้าไปสู่การหมุนวนในสังสารวัฏต่างๆอันนี้พูดขึ้นสูงแล้วนะเพราะว่าทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปัตติมรรคของยักษ์ทั้งสองไม่ใช่โสดาปัตติผลนั่นแหละของยักษ์ทั้งสองเพราะนั้นคือเทศขึ้นสู่นิพพานเลยหมายความว่าถ้าทำได้จะข้ามโอคะโอคะก็มีสี่ก็คือโลกโกรธนั่นแหละแต่ว่าท่านเรียกต่างไปว่าคือกามโอคะโอคะคือกามคือกิเลสกามกับวัตถุกามเพราะโอคะคือพบคือความมีความเป็นนะความรู้สึกอารมณ์มีเราเป็นต่างๆเนี่ยที่โทคะโอคะคือทิฏฐิความถือรั้นความถือผิดด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็สรุปแล้วคืออวิชชาอวิชโชคะโอคะคืออวิชชาทั้งหมดเนี่ยเป็นอาการของวิชชาทั้งนั้นนะเพราะไอ้เรียก3ก็ได้เรียก4ก็ได้เรียกสัก108ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรอย่าไปติดใจนะอย่าไปติดใจตัวจำนวนถ้าเราจับเกาะกลุ่มได้แล้วไม่ใช่ยากอะไรหรอกการละมันยากนะจริงๆถ้าจับกลุ่มเราได้มันลักษณะกิเลสมันมีอยู่3ลักษณะ ลักษณะคว้าก็มาเราเป็นกิเลสประเภทโลภลักษณะผลักออกเป็นกิเลสประเภทโกรธก็คือเราไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเขาให้เราก็ไม่รับต้องการเขาส่งให้เราก็ไม่รับเข้าใกล้เราก็หลีกหนีเห็นไหมมันลักษณะโทสะกิเลสประเภทโมหะนั้นเป็นกิเลสประเภทอุ้มไว้ตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้เหมือนกับหยิบอาหารขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจกินได้หรือกินไม่ได้มันก็ถือเอาอย่างนั้นเองไม่ถึงก็วางแล้วไม่ถึงก็กินเห็นไหมลักษณะของโมหะโมหะก็ก่อให้เกิดอาการเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจแต่ตัดสินใจไม่ได้มือก็ซื้อของไงชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบเอ๊ซื้อดีไม่ซื้อดีซื้อดีไม่ซื้อดีเห็นไหมเป็นอาการของโมหะแต่ผู้คุณตัดสินใจชอบหรือไม่ชอบเนี่ยถ้าไม่ชอบก็เลิกซื้อเลยถ้าชอบก็ซื้อเลยเห็นนะฮะนั่นก็ลักษณะอย่างเงี้ยกินข้าวก็ได้เดินก็ได้ขับรถก็ได้มันเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะเดินมาถึงทางสามแพร่งไปไหนไม่ได้ไปซ้ายดีขวาดีข้างหน้าดีนั่นแสดงอาการของโมหะพอไปเลยก็แสดงว่าโลภะใช่ไหมฮะแสดงโลภะหมายความว่าสองทางถูกปฏิเสธก็คือโทสะเราไม่ชอบสองทางนี้เราไม่ต้องการไปเราไปทางนี้ก็มันก็มีทั้งอาการโลภะโทสะโมหะอยู่ตรงนั้นก็เป็นมากหรือน้อยเป็นรายละเอียดนะแต่ว่ากิเลสจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นพอเราจับเราเกาะกลุ่มได้แล้วนี่มันก็มีแค่นั้นเองลองถามดูที่จิตเราว่าจิตเราคิดยังไงอ่ะจิตเราคิดจะทำลายหรือคิดจะผลักออกปฏิเสธหรือยอมรับถ้ายอมรับก็เป็นโลภะถ้าปฏิเสธก็เป็นโทสะถ้าไม่แน่ใจก็เป็นโมหะเห็นไหมมันก็เกิดได้ในวัตถุเดียวกันนั่นเองอย่างซื้อของอย่างที่ว่าเนี่ยสงสัยอะไรเอามาลองดูแก้มาดูอีกดูอะไรต่ออะไรเห็นไหมเป็นอาการของโมหะตัดสินใจยังไม่ได้สงสัยไม่แน่ใจแล้วพอถึงจุดหนึ่งพอปักใจได้มันก็กลายเป็นโลภะหรือโทไม่ใช่กลายเป็นโลภะหรือโทสะออกมาสัตว์เหล่านั้นย่อมข้ามซึ่งโอคาที่ข้ามได้โดยยากคือตามปกติมันข้ามยากเพราะข้ามโอคาจริงๆคืออวิชชานะว่าทั้งหมดมันมาจากอวิชชาแล้วคนข้ามโอคะได้จริงๆมันก็มีเฉพาะพระอรหันต์นะมีเฉพาะพระอรหันต์ปริยัติบุคคลเราอื่นอย่างน้อยท่านต้องเกิดอีกหนึ่งชาติก็แสดงว่ายังไม่พ้นจริงๆหรอกพ้นจริงๆมีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเองที่ยังไม่เคยข้ามเพื่อความไม่เกิดอีกนะที่ไม่เคยข้ามหมายความว่าข้ามก็ข้ามเลยไม่กลับมาอีกแล้วเพราะว่าข้ามไปแล้วจะไม่เกิดอีกหลักตรงนี้ที่จริงเนี่ยเราจะเห็นว่าทรงแสดงไว้เยอะแต่ว่าคนเนี่ยมันติดในภพในชาติมันต้องการสุขต้องการสวรรค์เพราะงั้นต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานในแต่เดนชอบมากเลยชอบที่พระพุทธเจ้าไปอยู่ในแดนนิพพานไม่รู้อยู่ทำอะไรไม่รู้ชอบมากเพราะคนมันมีภพมันมีตัณหาอยู่ภายในใจพระพุทธเจ้าบอกอย่างเงี้ยไม่เกิดอีกจึงไม่มีภพไม่มีชาติเมื่อไม่มีชาติก็ไม่มีภพไม่มีที่อยู่สำหรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีที่อยู่หรอกแต่ว่าคนเนี่ยมันมีภาวะตัณหาการอธิบายให้มีพระพุทธเจ้าไปตักบาตรพระพุทธเจ้าได้ไปเฝ้าได้แล้วมันชอบจังเนี่ยคือไม่ได้ถามไปอยู่ทำอะไรไปอยู่ทำอะไรไปนั่งเฉยๆไปทำอะไรหรอกไม่ทำมาหากินมั้งพระพุทธเจ้าท่านอยู่นิ่งที่ไหนสอนอยู่45ปีสอนตลอดเลยแล้วไปอยู่ตอนนี้ตั้ง 2,500 กว่าปีไม่เห็นลงมาสอนเลยมันไม่มีหรอกไม่มีลักษณะอย่างนั้นนะแต่ว่าคนมันมีภาวะตัณหาพูดอย่างนั้นคนจะชอบกว่าคนจะชอบกว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็จบกันเลยไม่ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอีกก็บอกว่าเพื่อความไม่เกิดอีกเพราะปัญหาทั้งปวงในชีวิตของคนมันมาจากเกิดนะเกิดรุ่งมาจากอวิชชาตัณหานะมาจากอวิชชามาจากกรรมเพราะงั้นก็ทรงแสดงถึงความไม่เกิดอีกในที่สุดของพระธรรมเทศนาคารยักษ์กับสุจิโลมยักษ์ก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันไอ้รุงรังตรงตัวทั้งหลายนี่มันหายไปหมดเลยก็กลายเป็นเทพบุตรที่สวยงามมีผิวพรรณดุจทองคําไอ้นี่เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะว่ามันไม่จะมีเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวมีคนที่ประสบผลกรรมก็ได้วิบากกรรมที่เหลืออย่างพระนางโรหินีน้องสาวพระอนุรุตก็ ็กนิษฐาภคินีของพุทธเจ้าเหมือนกันนะแต่ว่าลูกของอาท่านเป็นโรคเรื้อนเป็นขี้เรื้อนเป็นขี้กลางรูปร่างสวยงามมากแต่เป็นขี้กลางพระเจ้าแก้ให้โดยวิธีที่ให้เธอสร้างศาลาแล้วก็นิมนต์พระมาฉันแล้วก็ปัดกวาดเองปัดกวาดเช็ดถูศาลานั่นเองทำมาอย่างเงี้ยแต่แล้วพระเจ้าก็เทศโปรดบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันหายโรคเรื้อนไอ้แบบนี้มีเยอะมันหายไปเลยก็อย่าลืมว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดแต่กรรมพอกรรมก็ให้ผลหมดเนี่ยมันก็หมดโดยไม่ต้องรักษาหรอกแต่ถ้ากรรมยังไม่หมดรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หายแนวแบบนี้หรือเหมือนกับพวกเปรตพระเจ้าพิมพิสารเปรตพระเจ้าพิมพิสารเราจะเห็นว่าตอนที่พระเจ้าพิมพิสารถวายบุพพารามเวรุวันเนี่ยนะฮะเวรุวันเนี่ยแล้วก็ถวายพระตาหารกับพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ไม่ได้อุทิศกุศลให้ก็ปรากฏตัวรูปเปรตน่ากลัวมากพระเจ้าพิมพิสารก็ตกใจรุ่งเช้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นเปรตเป็นอดีตญาติของพระองค์ผ่านภพชาติมาเยอะยาวมากนะฮะคือถ้าเราไปดูพระพุทธเจ้าชื่อพุทธะนี่ก่อนพระกากุสันโธโกนาคมสิพระพุทธะนานมากเลยยังเป็นเปรตอยู่เลยก็ปรากฏรูปร่างที่น่ากลัวพระเจ้าพิมพิสารก็ถามวิธีแก้พระเจ้ารับสั่งว่าก็ให้ถวายทานแก่พระท่านถวายทานอุทิศกุศลส่งไปให้มันก็ได้ฮะผิวพรรณกลับเป็นเทพบุตรเทพธิดาแต่ไม่มีผ้านุ่งปรากฏเป็นผ้าเปลือยหมดเลยก็มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกให้ถวายผ้าด้วยก็ถวายผ้ากันแล้วอุทิศกุศลส่งไปให้มันก็เป็นทิพยาอาภรณ์ปกปิดร่างกายสวยงามก็กลายเป็นเทพบุตรเป็นแนวพวกเศษวิบากกรรมหมายความมาเกิดสำเร็จในขณะนั้นด้วยอย่างที่เคยเล่าเรื่องท้าวสักกะเทวราชท้าวสักกะเทวราชหมดอายุก็กลัวจุติแล้วก็ต้องการจะเป็นท้าวสักกะอยู่ต่อไปนะก็มาฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เทศโปรดสอนจนจบพระธรรมเทศนาท่านก็ตายท่านก็จุติแบบเทวดานะฮะจุติแล้วก็อุบัติเลยก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละกระดับปั๊บเราเกิดปุ๊บขึ้นมาก็กลายเป็นท้าวสักกะหนุ่มก็เรียกจากท้าวสักกะแก่เป็นท้าวสักกะหนุ่มแนวนี้คือก็บุญญาณุภาพนะฮะบุญญาณุภาพด้วยแล้วก็เป็นธรรมานุภาพด้วยปรากฏในเรื่องต่างๆเป็นอันมากที่ว่าพอได้บรรลุมรรคผลหรือสิ้นกระแสของกรรมที่ให้ผลแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นยักษ์ทั้งสองนี้เราจะเห็นว่ามาด้วยจิตคิดประทุษร้ายแล้วก็ดูหมิ่นนิดหน่อยหาว่าพระเถื่อนซะอีกแต่ในที่สุดจิตใจมันก็อ่อนลงที่น่าคิดก็คือการตั้งปัญหาอย่างนี้ไม่ใช่ตั้งธรรมดานะฮะเราจะเห็นว่าพื้นฐานไม่ใช่ธรรมดาแสดงว่าท่านเห็นโทษกันราคาโทสะเห็นโทษกันราคาโทสะแต่ไม่รู้มันมาจากอะไรไม่รู้มาจากอะไรวิตกทั้งหลายความคิดทั้งหลายเนี่ยท่านก็เห็นโทษว่าไอ้อกุศลวิตกไม่ดีแต่ว่ามันทำยังไงจึงจะคุมวิตกให้อยู่ในกุศลได้แสดงถึงพื้นฐานความรู้คือคำถามนี่สำคัญนะคนถามปัญหาแล้วถามแล้วนี่แสดงถึงภูมิปัญญาของผู้ถามก็เข้าใจได้ลึกเจ็บแสดงว่าราคะโทสะเนี่ยท่านรู้ว่ามันเป็นโทษแต่ไม่รู้มันเกิดมาจากอะไรอย่าลืมว่าพระเจ้าตอบที่เกิดไม่ได้ลึกซึ้งลงไปถึงอวิชชานะฮะไม่ได้สาวไปถึงอวิชชาแต่เอาแค่เกิดที่ร่างกายหมายความมาเกิดตามความรู้สึกที่เป็นรูปอุปาทานพูดระดับอุปาทานอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะราคะมันเกิดจากความรู้สึกปล่อยคว้ามาเพื่อเป็นของเราโทสะก็คือเกิดเพราะประทุษร้ายของเราหรือประทุษร้ายเราเป็นอันตรายหรือเป็นศัตรูต่อเราหรือต่อของเราแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันมีตัวตนอยู่อย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็มีตัวตนเนี่ยนะฮะแต่ว่าท่านไม่ยึดในตัวตนตรงนั้น ร่างกายของท่านก็มีนะไอ้ตัวตนเรียกพุทธสรีระก็มีตัวตนนะมีร่างกายอยู่แต่ว่าไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของพระองค์ไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราหรือเป็นของเราเพราะงั้นทำยังไงก็ไม่เกิดหวั่นไหวเกิดเปลี่ยนแปลงประเด็นสำคัญเนี่ยนะคือแนวตรงนี้มันก็คงไม่ถึงกับไปดับกิเลสอะไรแต่ว่าคือทำยังไงว่าลดอัตตาลงไปหน่อยลดอัตตาตัวตนลงไปบ้างไงนะฮะไม่ใช่ว่าไปรับเสียหมดบางคนก็เครียดคนบางคนนี่เดินเพื่อนไม่ไหว้หน่อยเดียวก็โกรธแล้วเพื่อนไม่ก้มให้หน่อยเดียวก็โกรธแล้วอันนี้ก็เกินไปนะทีนี้มันก็แบกมันก็เครียดตายคือต้องแยกให้ออกว่าถ้าเขาทำก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาทำดีก็เป็นเรื่องของเขาเขาทำไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะอะไรเราที่มันเปลี่ยนก็เพราะเราไปยึดเขาเองเราไปโกรธเขาเองอ่ะเราไปโกรธเขาเองเราไปอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เองถ้าเราไม่โกรธถ้าเราไม่แสดงอะไรสมมติเขาไหว้เราเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มบุญอะไรที่เรามันเพิ่มบุญที่คนไหว้ไม่ได้เพิ่มให้เรานะแต่ว่าเราหาเรื่องเพิ่มบาปให้แก่เราในเมื่อเขาไม่ทำความดีก็เรื่องของเขานะแต่เราก็ไปเพิ่มบาปเห็นไหมเขาไม่ได้ทำความดีแต่นั่นเองแต่เรานี่เราไปเพิ่มบาปแสดงว่าเราขาดทุนเขาไม่ได้กำไรไม่ขาดทุนนะเพราะเขาไม่ทำตรงนั้นแต่เราก็คือขาดทุนก็มาเพราะไปยึดถือเอาในลักษณะนั้นเพราะงั้นปัญหานี่มามองที่ตัวคืออย่าให้ความต้องการแก่ตัวมากเกินไปเป็นหลักยักษ์นี้แกให้ความต้องการแก่ตัวเองนะเพราะงั้นธรรมะมันก็ออกมาในแนวนี้ก็วันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ